На протягу апошняга дзесяцігоддзя ў свеце загінула больш за 500 журналістаў і супрацоўнікаў СМІ. Гэтай сур'ёзнай праблеме прысвечана сустрэча, якая праходзіць 13-15 верасня ў Парыжы па ініцыятыве ЮНЕСКА. У ёй прымаюць удзел прадстаўнікі міжнародных арганізацый, прафесійных асацыяцый, эксперты па пытанням бяспекі журналістаў. Удзельнікі форума абмяркоўваюць пытанні, звязаныя з бяспекай работнікаў СМІ, факты запалохвання, затрыманняў і незаконных арыштаў, частых забойстваў журналістаў падчас выканання службовых абавязкаў. Сёння удзельнікі сустрэчы абмяркоўваюць моцныя і слабыя бакі існуючых у свеце юрыдычных міжнародных нормаў, а таксама выклікі, якія стаяць у гэтай сферы перад ААН. 14 верасня удзельнікі мерапрыемства паспрабуюць распрацаваць сумесную праграму дзеянняў перад абліччам існуючай праблемы. У адкрыцці сустрэчы прынялі ўдзел Рагу Менон, старшыня міжнароднай праграмы ЮНЕСКА па развіцці камунікацыі, і Ірына Бокава, генеральны дырэктар гэтай арганізацыі аб'яднаных нацый. Удзельнікі форума таксама пазнаёміліся са спецыяльным відэазваротам, які да іх скіраваў Наві Пілай, вышэйшы камісар ААН па правах чалавека.